Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Η λαϊκή αγορά στην Ελλάδα, πέρα από ένας τόπος συνέβρεσης παραγωγών, είναι και ένας ζωντανός μικρόκοσμος. Είναι οι φωνές των παραγωγών, είναι τα χέρια που διαλέγουν φρούτα, είναι τα χρώματα στους πάγκους, οι μυρωδιές που αλλάζουν με τις εποχές. Ένας χώρος που η καθημερινότητα γίνεται σκηνή και ιστορία. Μια σκηνή που αποτυπώνει το ρυθμό της καθημερινότητας, τα χρώματα και την κίνηση μιας ολόκληρης εποχής. Αυτή είναι ακριβώς η ζωντάνια και το φως αποτύπωσε ο Παναγιώτης Τέτσης στον εμβληματικό του πίνακα «Η Λαϊκή Αγορά», που εκτίθεται σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη. Πάνω σε αυτό το έργο συναντήθηκαν η συγγραφέας Αργυρό Πιπίνη και ο εικαστικός και εικονογράφος Αχιλλέας Ραζής, δημιουργώντας ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Παπαδόπουλο με τίτλο «Κινητή γιορτή, ένας περίπατος στη λαϊκή αγορά του Τέτσι». Και μαζί μου σήμερα έχω τον Αχιλλέα και την Αργυρό για να μας μιλήσουν για αυτό το νέο τους εγχείρημα, να μας τα πούνε όλα, με χαρτί και καλαμάρι. Καλησπέρα Αργυρό, καλησπέρα Αχιλλέα.
Γεια σου Πέπη.
Καλησπέρα Πέπη.
Αχιλλέα, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ και χαίρομαι που θα κάνεις το παρθενικό σου ταξίδι στο χώρο του podcast μαζί μου σήμερα εδώ. Μου είπες ότι είναι η πρώτη σου φορά.
Ναι, είναι η πρώτη μου φορά.
Έχεις εξαιρετική φωνή και θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά.
Είμαι σίγουρος. Γιατί έχω ένα καλό οικοδεσπότη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πείτε μου, δεν κοιτάω χαρτιά, δεν κοιτάω, θέλω να μιλήσουμε χαλαρά και αυθόρμητα. Πείτε μου, πώς ξεκίνησαν όλα, πώς συναντηθήκατε εσείς οι δύο και πώς υπήρξε αυτή η αρχική πρόθεση να δημιουργήσετε αυτό το βιβλίο. Αυτό το χάρτη πήγα να πω, γιατί πραγματικά είναι ένας εικαστικός χάρτης. Αργυρό.
Λοιπόν, έχουμε συναντηθεί εδώ και χρόνια εμείς. Έχουμε ξανακάνει βιβλία δηλαδή. Έχουμε κάνει τον Μελάκτο Μόνο που του χρόνου κλείνουμε 10 χρόνια από τότε που εκδόθηκε. Έχουμε κάνει το Καλοκαίρι στο Κουτί και αυτό είναι το τρίτο βιβλίο. Λοιπόν, να ξεκινήσω να πω λίγο εγώ πώς είδα την λαϊκή αγορά. Πολύ. Να πω κάτι τέτοιο ή μάλλον, ναι, κάπως έτσι να ξεκινήσουμε.
Είναι φαντάζομαι ένας πίνακας και ένα έργο που σε άγγιξε και κάτι σου δημιούργησε, δημιούργησε κάποια ζήμωση μέσα σου για να αρχίσεις να πάρεις φαντάζομαι ένα χαρτί και να αρχίσεις να γράφεις.
Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι έχω μεγαλώσει στην επαρχία. Αυτό γιατί το ξαναλέω. Το ξαναλέω γιατί δεν είχα την ευκαιρία να βλέπω εκθέσεις ζωγραφικής. Όταν ήμουν μικρή είχα πάει μερικές φορές στο εξωτερικό και πήγαινα πάντα σε μουσεία και πάντα για μένα η ζωγραφική είχε κάτι μαγικό. Δεν μπορούσα να ζωγραφίσω, εννοείται δεν μπορούσα να ζωγραφίσω. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είναι όπως ο Αχιλλέας που μιλώντας ζωγράφιζε κιόλας, αλλά μπορούσα να γράψω, έγραφα πάντα. Όμως οι εικόνες, μπορώ να πω δηλαδή ότι γράφω έχοντας εικόνες στο μυαλό μου και λέξεις που τα συνδυάζω με έναν τρόπο. Έτσι λοιπόν συμβαίνει με τη ζωγραφική. Αγαπώ τη ζωγραφική πάρα πολύ. Η πρώτη φορά που είδα τη Λαϊκή Αγορά δεν την είδα από κοντά. Είδα μια εικόνα της και είπα αυτό το έργο πρέπει να το δω από κοντά. Μετά έχω στην τσάντα μου πάντα ένα εισιτήριο στο οποίο, ένα εισιτήριο της Εθνικής Πινακοθήκης στο οποίο απεικονίζεται η Λαϊκή Αγορά. Όταν λοιπόν, πάντα μέσα στο μυαλό μου αυτά λειτουργούσαν. Δηλαδή πολλά πράγματα δουλεύουν μέσα σου και κάποια στιγμή έρχεται ένα είδος ας πούμε ψυχικής πύκνωσης και αυτό γίνεται κείμενο. Και κάπως έτσι νομίζω έγινε. Ήταν το καλοκαίρι, το περσινό καλοκαίρι, ήταν μια δύσκολη περίοδος, το καλοκαίρι γενικά είναι δύσκολο και μια μέρα ξύπνησα και έγραψα αυτή την ιστορία κατευθείαν, έτσι. Συνήθως πολλές ιστορίες τις γράφουμε, τις διορθώνουμε, πάντα μπορεί και δεύτερο και τρίτο χέρι. Αυτό ήταν μια ιστορία βίαστη που ελάχιστα πράγματα διόρθωσα στο δεύτερο και τρίτο χέρι. Κάπως έτσι έγινε.
Άρα εσύ Αχιλλέα πήρες την ιστορία έτοιμη.
Ναι,
γιατί
ίσως έγιναν κάποιες ελάχιστες αλλαγές μετά, αλλά το βασικό κορμό και κάτι παραπάνω από το βασικό κορμό τον πήρα έτοιμο, ναι, ναι, ναι. Ήταν δηλαδή μια ολοκληρωμένη ιστορία με αρχή, μέση και τέλος.
Γιατί κάποια στιγμή σκεφτόμουν, λόγω της αγάπης σας ενδεχομένως, μήπως ήταν μια ιστορία που λίγο πολύ έτσι συνδημιουργήθηκε. Άρα λοιπόν πες μου και εσύ για τον, το Τέτσι και το έργο του. Πότε το είδες για πρώτη φορά, πότε ένιωσες να σε συγκινεί ή τελικά ήταν οι λέξεις Αργυρός αυτές που σε συγκίνησαν και σε έβαλαν, σε κινητοποίησαν τις αποτυπώσεις με χρώμα?
Το έργο το ήξερα γιατί ήμουνα σε ένα περιβάλλον, μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με ζωγράφο μπαμπά, τον Άγγελο Ραζή, με πολλούς φίλους που ήταν επίσης ζωγράφοι. Πηγαίναμε, κάτι Κυριακές θυμάμαι παιδάκι, όχι πάντοτε με προθυμία, πρέπει να εξομολογηθώ. Καμιά φορά ήθελα απλά να παίξω, να κάνω τα δικά μου. Πηγαίναμε όμως συχνά στην Πινακοθήκη. Θυμάμαι μια φορά, δηλαδή, μου λέγε ο πατέρας μου, επιβάλλεται να πας στην Πινακοθήκη. Είχε πλάκα, αλλά εντάξει, αυτό το επιβάλλεται το έλεγε τρυφερά, βέβαια, δεν το έλεγε επιβάλλεται. Μέσα σε όλα αυτά τα έργα, λοιπόν, ήξερα και το έργο του Τέτσι, αλλά δουλεύοντας στο βιβλίο της Αργυρός, παρατήρησα πιο καλά τον πίνακα, εστίασα στον πίνακα, οπότε τον ξαναείδα με ένα καινούριο μάτι. Τον Τέτσι τον εκτιμώ βέβαια, ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους μας. Είμαι αυτής της σχολής, είμαι της σχολής του χρώματος ως ζωγράφος. Δεν θυμίζω Τέτσι. Νομίζω ότι η δουλειά μου έχει κάποια στοιχεία από τον Τέτσι, αλλά δεν είναι από τις βασικές επιρροές μου. Αλλά φυσικά τον σέβομαι και τον εκτιμώ και πάντοτε εκπλήσωμαι, βλέπω, ανακαλύπτω κάτι καινούριο στη δουλειά του επάνω.
Μα και διαβάζοντας το βιβλίο, θαυμάζοντας το καλύτερα, γιατί είναι άξιο θαυμασμού, βλέπεις, αν κάποιος δεν το γνωρίζει, δεν έχει δει τον τίτλο, βλέπεις κάποια χρώματα, κάποιους χρωματισμούς και σαφώς το κόνσεπτ, το στήσιμο μιας λαϊκής αγοράς, αλλά έχεις δημιουργήσει κάτι καινούριο, κάτι νέο, όλο δικό σου, ναι, με τη δική σου πινελιά.
Χαίρομαι που το λες, γιατί ήταν ένα βασικό, ένα μεγάλος μας άγχος και ένα στοίχημα που δώσαμε στον εαυτό μου, στο μεταξύ μας δηλαδή, να μην μιμηθούμε τη δουλειά του Τέτσι. Θα ήταν ένα πράγμα πολύ στήρο και φτηνό. Δεν θα το ήθελε ούτε ο ίδιος ο Τέτσις, γιατί όταν παίρνεις κάτι από ένα μεγάλο καλλιτέχνη, δεν είναι η βιτρίνα του, δεν είναι η επιφάνεια, είναι η ουσία του, το βάθος του. Mm-hmm. Αυτό είναι, αυτό θέλουν να μεταδώσουν οι καλλιτέχνες στις επόμενες γενιές. Και νομίζω ότι πέτυχε το στοίχημα. Τώρα δεν ξέρω, εγώ με ταπεινότητα το είδα πάρα πολύ, αλλά απ' την άλλη ήθελα να κάνω και το δικό μου. Ήθελα να πω μέσα από το δικό μου βλέμμα, να ερμηνεύσω, ας πούμε, αυτόν τον πίνακα, τον τόσο εμβληματικό.
Και έχουμε ένα παιδί, το Σπύρο, ο οποίος αναδύεται, σαν να ζωντανεύει μέσα από αυτό το πίνακα. Αργυρό, υπάρχει μια ιστορία, δεν είναι?
Υπάρχουν πολλές ιστορίες. Η λαϊκή αγορά έχει πάρα πολλές ιστορίες. Αυτή ήταν μια εντελώς δική μου ιστορία. Ο Σπύρος δεν υπάρχει μέσα στον πίνακα του Τέτσι. Ο Σπύρος είναι ένας κύριος στη λαϊκή στη Νέα Σμύρνη, που πάω εγώ τις Τετάρτες και μου δίνει πορτοκάλια.
Άρα είναι υπαρκτόπορος.
Ναι. Δεν είναι παιδί, είναι μεγάλος άνθρωπος, αλλά δανείστηκα την ιστορία αυτή. Μ' αρέσει η λαϊκή, πάω πολύ συχνά, δηλαδή προσπαθώ να πηγαίνω κάθε Τετάρτη. Μου ανεβάζει τη διάθεση με έναν τρόπο. Ακούγεται αστείο αυτό, αλλά πράγματι μου την ανεβάζει τη διάθεση. Μου αρέσουν οι κουβέντες που κάνουν, μου αρέσουν αυτά που φωνάζουν, μου αρέσουν οι τσαγκομοί τους. Με λυπούν πολλά πράγματα πια τα τελευταία χρόνια στη λαϊκή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, όπως ήταν και όπως παραμένει κατά μία έννοια, αλλά παραμένει μια κινητή γιορτή. Και όταν είχα ακούσει ότι είχαν σκοπό να καταργήσουν τις λαϊκές και ξεσηκώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, οι παραγωγοί, ναι, και αυτοί, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ και αποδείχτηκε ότι δεν είμαι μόνο εγώ, νομίζω πολλοί κόσμος. Ξέρω μεγάλες γυναίκες, θυμάμαι τη μαμά μου, που ήταν ένα είδος, μπορεί εβδομάδα και όλα τα μαγειρέματα, ας πούμε, να περιστρέφονταν γύρω από την ημέρα της λαϊκής και από τα πράγματα που θα παίρναν από τη λαϊκή.
Μα ήταν τόπο συνέβρεσης.
Να, να,
γι' αυτό και
ακριβώς.
Θεωρώ ότι είναι και πολύ εύστοχη και η κινητή γιορτή σαν τίτλος. Είναι πάρα πολύ. Ήταν η κοινωνική τους συνέβρεση. Ήταν το πρωινό καφεδάκι, ήταν η ντομάτα, ήταν το αγκουράκι και όλο αυτό, πολύ εύστοχα επίσης, το έχει δεθεί με όλο την πορεία του χρόνου και των εποχών. Δηλαδή έχουμε φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι με τα διαφορετικά είδη φρούτων και λαχανικών. Εσύ, Αχιλέα, έχεις κάποια έτσι παιδική ανάμνηση από μια τέτοια κινητή γιορτή από τον τόπο που μεγάλωσες? Αργότερα.
Για να πω την αλήθεια, όχι. Mm-hmm. Δεν έχω, γιατί εγώ, ας πούμε, εντάξει, μπορεί να γεννήθηκα στη Μυτιλίνη, αλλά έφυγα πολύ μικρά και από εκεί. Μετά πήγαμε λίγο στη Γαλλία για να κάνω προνήπια. Εκεί πολύ δύσκολο να βρω λαϊκή αγορά. Έχει υπέροχα άλλα, βέβαια.
Έχει, ναι. Έχει τις μεγάλες αγορές τους, αλλά δεν είναι.
Δεν έχει καμία σχέση. Έχει χρώμα, άλλου είδους όμως. Δεν τα θυμάμαι, βέβαια, ως παιδάκι πολύ. Δεν τα ζήσα κι αυτά. Μετά ήρθαμε Αθήνα. Κοίταξε, όπως όλα τα παιδιά της Αθήνας της δεκαετίας του 80, θυμόμαστε πιο έντονα. Αυτά ήταν πολύ πιο στην καθημερινότητά μας παλιά. Και με τη γιαγιά μου πήγαινα και με τους γονείς μου. Υπήρχε πάντοτε μια λαϊκή εκεί που μέναμε. Ναι, δεν την παρατηρούσα, δεν την έλυσα πάρα πολύ, αλλά μου άρεσε να πηγαίνω. Πάντοτε συνόδευα το... κάποιον ή μεγάλο, ας πούμε, στα ψώνια. Μ' άρεσε πάρα πολύ βαρβάκι σε μένα, δεν ξέρω.
Ναι, και εμένα.
Και μάλιστα αυτές τις μέρες που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα ήταν μια συνήθειά μας με τον μπαμπά μου να πηγαίνουμε στην βαρβάκι αγορά για τα προϊόντα. Αλλά είναι πολύ κοντά στη λαϊκή αγορά και αυτό. Μπορεί να είναι σκεπαστή αγορά, βέβαια.
Το καθιερωμένο ραντεβού.
Ναι. Οπότε, ναι, γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η αγορά σαν έννοια, αυτό το πράγμα. Αυτή η κοινωνία μου αρέσει πάρα πολύ. Πάντοτε με εξιτάρει, δηλαδή.
Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνοια, μες στο ψηλόβροχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουδες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαροί να παίζουν, κόσμος γλεντάει, τι ώρα πάει, τι ώρα πάει. Ξενώσος και στη χαρά του.
Ναι, η Κετρόπολη Τινά, νομίζω, αν και είναι ένας χώρος, παρόλα αυτά είναι ένας χώρος που, αν κλείσεις τα μάτια σου, μπορείς να ακούσεις όλες τις βουές, τις φωνές.
Ακριβώς.
Του κόσμου. Μπορείς να δεις όλα τα χρώματα, όλα τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μαυιά. Δηλαδή ήταν πραγματικά, φαντάζομαι, ένα τρομερό σημείο έμπνευσης και για τους δυο σας, για να βρεις εσύ αργύρω τις λέξεις. Και εσύ τα χρώματα.
Και τις μορφές.
Και
η ανθρωπογεωγραφία είναι πολύ σημαντική της λαϊκής.
Ναι, έτσι.
Που δεν την αναφέραμε πριν. Μάλλον την αναφέραμε, αλλά...
Προχτές που ήμασταν με ένα σχολείο στην Εθνική Πινακοθήκη με αφορμή το βιβλίο μας, εγώ πρόσεξα για πρώτη φορά όμως. Και το είπα και στον Αχιλλέα και με τα παιδιά παρόντα, δηλαδή το σχολιάσαμε. Αυτές τις δύο γυναίκες... που ενώ είναι σχεδόν στο κέντρο του τρίπτυχου, αυτή την κυρία με τα μαύρα και δίπλα σαν να οδηγεί μια άλλη κυρία. Είδαμε λοιπόν δύο πρόσωπα, γιατί είναι γεμάτο με πρόσωπα, στα οποία δεν είχα δώσει την προσοχή, δεν είχα δηλαδή, δεν τα θυμόμουν κιόλας. Και σαν να τα έβλεπα για πρώτη φορά προχτές, όπως στεκόμασταν μπροστά με τα παιδιά και συζητούσαμε. Σκέφτομαι λοιπόν αυτό που λέει ο Αχιλλέας, πόσες ιστορίες είναι εκεί μέσα, πόσα πρόσωπα είναι εκεί μέσα, και ανθρώπων που ο Τέτσης έβλεπε στην Ξενοκράτους, αλλά και ανθρώπων που φαντάζομαι... έβαλε εκεί, δεν ξέρω αν ήταν όλοι.
Με μοντέλα εννοείς.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Πιθανόν να δουλεύει και έτσι. Ναι.
Να. Νομίζω ότι η κοπέλα με το φόρεμα που την αναφέρουμε κι εμείς είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, είναι ένα κορίτσι που πήγαινε και ψώνιζε εκεί. Αυτό...
Πάντως με ένα μαγικό τρόπο ο Τέτσης και όλο το έργο του έχει καταφέρει να αποτυπώσει μέσα από απλές καθημερινές εικόνες μια Αθήνα και μια Ελλάδα ενδεχομένως.
Έτσι,
που χάνεται.
Ναι.
Και αυτό έχει, νομίζω, έχει δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία και στο έργο σας, θέλοντας να πω ότι είναι πολύ ωραίο ακριβώς επειδή απευθύνεται σε παιδιά, είναι ένα βιβλίο για παιδιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να το διαβάσει και να το πάρει στα χέρια του ένας ενήλικας, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο να καταφέρει η τέχνη μέσα από τα χρώματά σου και μέσα από τις λέξεις σου αργυρό να επικοινωνήσει τρόπον την άμια ιστορία και μια κουλτούρα ενδεχομένως, γιατί είναι η κουλτούρα μας. Ξέρω, Αχιλέση, από την εμπειρία σου ως εικαστικός, η τέχνη τελικά πώς μπορεί να... κάνε μου λίγο ένα σχόλιο αυτό. Η τέχνη έχει τη δύναμη να επικοινωνήσει και να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν.
Βέβαια. Είναι μία από τις από τα βασικά συστατικά της τέχνης αυτό. Μην ξεχνάς ότι βλέποντας την ιστορία της τέχνης, μελετώντας την ιστορία της τέχνης, μαθαίνεις πάρα πολλά και για την ιστορία σου. Για την ιστορία της Ευρώπης, της Ελλάδος, της παγκόσμια ιστορία. Είναι ένας παράλληλος δρόμος η τέχνη πάντοτε. Παρακολουθεί την κοινωνία με, όχι σαν δημοσιογράφος, όχι σαν πώς το λένε, άμεσο ρεπορτάζ, με μία ματιά αποστασιοποιημένη αλλά ουσιαστική. Οπότε, όχι αποστασιοποιημένη, δεν είναι σωστή λέξη αποστασιοποιημένη, γιατί είναι μέσα στο πράγμα. Απλά με μία άλλη ματιά, με μία απόσταση που χρειάζεται πάντοτε ένας εικαστικός για να δει τα πράγματα και για να τα ερμηνεύσει. Οπότε ναι, δεν υπάρχει τέχνη που είναι αποκομμένη από την κοινωνία και από, και από την ιστορία. Νομίζω ότι είναι μια τέχνη διακοσμητική που δεν αφορά κανέναν. Ο Τέτσις, παρόλο που δεν ήταν τσαρούχης, δηλαδή ο Τσαρούχης ήταν πολύ πιο σε αυτό, πολύ πιο μέσα, αποτύπωσε με έναν τρόπο πολύ εικαστικό, είναι από τους πιο εικαστικούς μας ζωγράφους. Παρ' όλα αυτά αποτύπωσε πάρα πολύ όλη την Ελλάδα του 20ου αιώνα. Τα νησιά, τις λαϊκές, ένα τραπέζι. Παρατηρώντας ένα τραπέζι με μια νεκρή φύση, μπορεί να πεις πολύ περισσότερο από ότι ένα δοκίμιο, ξέρω εγώ, για το Αιγαίο, ξέρω εγώ, για το καλοκαίρι ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω.
Και έχει πολύ ενδιαφέρον, πέρα από τον Τέτσι, τον ίδιο τον Τέτσι, αλλά πέρα από αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να καταφέρετε αυτή η συνεργασία σας. Θα μπορούσε να γίνει ένα εξαιρετικό εργαλείο για να μιλήσουμε για τους μεγάλους μας ζωγράφους, ενδεχομένως τα παιδιά, να μιλήσουμε για τα μεγάλα ρεύματα, τα καλλιτεχνικά, με απλά λόγια, να αφήσουμε τη φαντασία να ταξιδέψει. Τώρα που ήσασταν και τα παρουσιάσατε το βιβλίο, πώς είδατε τα παιδιά, πώς αντιδρούσαν, τα σχόλιά τους? Αργυρό.
Καταρχάς, οι άνθρωποι αυτοί που φέραν το σχολείο, η Νίκη Κοκκινοπλήτη δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος, μια παιδαγωγός που δουλεύει πάρα πολύ με πάρα πολλά πράγματα. Έχω βρεθεί ξανά μαζί της και με τις τάξεις της, με αφορμή άλλα μου βιβλία, στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, όπου υπάρχουν όλα τα γλυπτά εκεί και τα παιδιά αυτά είναι ένα δημόσιο σχολείο, πρέπει να το τονίσω. Αυτό είναι το 21ο από τον Γκίζη. Αυτά τα παιδιά λοιπόν είναι εξοικειωμένα λόγω του ενδιαφέροντος και της προσοχής που έχει δώσει η συγκεκριμένη γυναίκα και οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί τους. Είχαν λοιπόν πριν διαβάσει το βιβλίο, πριν ακόμα έρθουν καν στην Πινακοθήκη, είχαν πάει σε μια λαϊκή. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όταν γράψαν τι είναι για αυτούς η λαϊκή, τι είδαν στη λαϊκή, είπαν ότι οι άνθρωποι εκεί είναι αλλιώτικοι, τα μάτια τους είναι αλλιώτικα, τα πόδια τους είναι αλλιώτικα, η φωνή τους είναι αλλιώτικη, είναι σαν γιορτή. Και μετά διαβάσαν το βιβλίο και είπαν «Α!» και τους έκανε τρομερή εντύπωση. Όταν είδαν λοιπόν από κοντά τον πίνακα, αισθάνομαι ότι ήρθαν όλα τα κομμάτια και δέσανε και σε σχέση με αυτά που είχαν συζητήσει στην τάξη, αλλά μιλάμε για πολύ μικρά παιδιά, νηπιαγωγείο, έτσι. Αυτό. Και λέγαν πολύ όμορφα πράγματα. Πολύ.
Αχιλέση, πώς το εισέπραξες όλο αυτό? Να πούμε καταρχάς ότι μιλάμε για μια παρουσίαση που έγινε στο σχολείο αυτό το 21ο στην Εθνική Πινακοθήκη.
Ναι,
έτσι.
Έφεραν το Σάββατο.
Υπάρχει ένα πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, δεν το γνωρίζω αυτό, από την Εθνική Πινακοθήκη για επισκέψεις σχολείων με αφορμή και το βιβλίο. Ήταν μια
ανεξάρτητη. Ήταν μια αυτόνομη
πρωτοβουλία.
Okay. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που τρέχει αυτό το σχολείο, που δεν έχει καμία σχέση με την Πινακοθήκη, που λέγεται «Η πόλη και τα μνημεία». Με αφορμή αυτό το πρόγραμμα είχαμε πάει και είχαμε κάνει στον κήπο, το είπε ο κήπος, και τον είχαμε κάνει και τον Όθωνα και την Αμαλία. Και με αφορμή το βιβλίο αυτό, εκείνη τη γιορτή, βρεθήκαμε τώρα στην Πινακοθήκη, ναι.
Εσύ, Αχιλέα, πώς τις έπραξες με τα παιδιά, τα μικρά παιδάκια?
Ναι, μεγάλη χαρά. Αυτά που είπε περίπου η Αργύρο και εγώ αυτά σκέφτηκα, μαζί τα συζητήσαμε μετά. Τι να πω, είναι πολύ σημαντικό να... Κοίταξε, είναι σημαντικό να τους δείχνουμε τέτοια βιβλία και να... Δεν χρειάζονται πολλά. Δηλαδή, τους αφήνεις το βιβλίο και το μελετώ, το ξεφυλίζουν, κοιτάζουν τις εικόνες, ακούνε
αυτά που ιστορία. Λέγαμε εμείς.
Δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι όλο αυτό μέσα τους χτίζει κάτι, χτίζει αντισώματα, χτίζει μια αισθητική... Θα μου πεις σε τι θα τους χρησιμεύσει. Εγώ πιστεύω θα τους
χρησιμεύσει. Και εγώ απόλυτα το πιστεύω, ναι, αυτό. Καταρχάς, Πέπη, πρέπει να σου πω ότι ήρθαν τα παιδιά ντυμένα με τα καλά τους. Και αυτό εμένα πάντα με συγκινεί. Γιατί για αυτούς δεν ήταν απλώς ότι βρίσκονται με την τάξη σε περιβάλλον εκτός σχολείου, αλλά τιμούν με έναν τρόπο την τέχνη.
Αυτό χτίζει όμως,
ναι,
και μια...
Έτσι, ακριβώς.
Μια στάση.
Μια στάση, έτσι, ακριβώς, ναι, έτσι. Και ήταν πολύ, ήταν ξαπλωμένα κάτω, ξαπλώσαν πολύ χαλαρά. Λέγανε, δεν τον βλέπουμε το Σπύρο, μήπως είναι αυτός ο Σπύρος. Είπα εγώ ότι ο Σπύρος είναι μέσα στο μυαλό μου, αλλά μπορεί να είναι εκεί πίσω και να μην τον βλέπουμε τώρα, να είναι κρυμμένος, ας πούμε. Μίλησε ο Αχιλλέας για τη ζωγραφική και ρωτούσαν και εικαστικά πράγματα, αλλά ξέρεις πώς γίνονται σε αυτά, είναι... Καταρχάς ήμασταν ώρα που έμπαιναν επισκέπτες, δεν ήμασταν μόνοι. Ήμασταν μόνοι μας μπροστά στον πίνακα, αλλά περνούσαν και άνθρωποι. Και όλα αυτά είναι μια σειρά από ερεθίσματα, αυτό που είπε ο Αχιλλέας, που κάποια στιγμή κατακάθονται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ. Mm. Picture yourself in a boat on a river, with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι για οποιονδήποτε άνθρωπο το να έχεις μια τέτοια εικόνα τόσο τέλεια διαμορφωμένη, αποτυπωμένη σε ένα χαρτί, θα γίνει αφορμή την επόμενη φορά που θα βρεθεί σε αυτό το σκηνικό in reality, στην πραγματικότητα, το μυαλό σου να δημιουργήσει άλλους σχετισμούς, να χαλαρώσει, να δημιουργήσει άλλες εικόνες. Δηλαδή μια λαϊκή αγορά να πάψει να είναι η απόλυτη λαϊκή αγορά. Μπορεί να γίνει... Δεν ξέρω, μια χοροδία ανθρώπων που τραγουδάνε. Μπορεί να γίνει, δεν ξέρω, χιλιάδες πράγματα. Αχιλλέα, υπήρξε κάποια δυσκολία μέσα από το κείμενο ή τις λέξεις ή το βασικό σου μέλημα κατά τη διαδικασία της εικονογράφησης ποιο ήταν? Μου είπες, νομίζω το ένα ήταν να μην μοιάσει με τον πίνακα.
Ναι,
να μην
αυτό ήταν ένα, όπως είπα,
ζητούμενο
και μας απασχόλησε πολύ όταν φτιάχναμε το βιβλίο, πριν το φτιάξουμε και κατά τη διάρκεια. Κοίταξε, εγώ τώρα, επειδή καλώς ή κακώς τα κάνω όλα στο χέρι, όταν δεν μου βγαίνει μια εικόνα, απλά την σκίζω και την πετάω ή τη βάζω στο σιτάρι και ξεκινάω μια καινούρια. Επομένως, θέλαμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλαμε ένα αποτέλεσμα που να αποτυπώνει τον παλμό της λαϊκής αγοράς. Δηλαδή, να μην είναι απαραίτητα μια εικονογράφηση με τελειωμένες εικόνες, με πάρα πολύ ρεαλιστικό έτσι τρόπο. Θέλαμε να έχουμε αυτή την αίσθηση, τις κοιλίδες χρώματος και φωτός. Πολύ κοντά στη ζωγραφική στην ουσία της ζωγραφικής του Τέτσι, επιμένω στην ουσία, έτσι. Χωρίς να προσπαθώ να γίνω Τέτσι πάλι. Το ξαναλέω γιατί... για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ναι, αυτό ήταν επίσης ένα δεύτερο έτσι που με απασχόλησε πάρα πολύ και δεν ήταν δυσκολία ακριβώς. Απλά ανεβάσαμε νομίζω τον πύχη πιο ψηλά. Δηλαδή δεν θέλαμε να κάνουμε μια απλή αποτύπωση. Αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα. Θέλαμε να αποτυπώσουμε τον παλμό της λαϊκής αγοράς.
Και έτσι κι αλλιώς δεν είσαι και τέτοιος εικονογράφος. Το πορτοκαλί υπερισχύει πάντως σε όλες τις σελίδες. Έτσι, το πορτοκαλί, ένα ζωντανό πορτοκαλί, δεν ξέρω αν είναι η αίσθησή μου. Όχι.
Είναι. Ναι.
Είμαστε κι εμείς μες στο πορτοκαλί βιβλίο, μας είδες.
Όχι, λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω. Μία από τις ερωτήσεις μου είναι αν υπάρχει κάτι μικρό κρυμμένο πάντα κάπου που χρήζει να το ανακαλύψει κανείς.
Αν έχεις δει τα κείμενα στο τέλος, ναι. Έχουμε γράψει από ένα κείμενο.
Ναι.
Λοιπόν, σε αυτά τα κείμενα λέω εγώ κάπου ότι όταν πρωτοείδα τον πίνακα σαν να με ρούφηξε και μια εικόνα πιο κάτω ακόμα από αυτό που κοιτάζεις, τη σελίδα που κοιτάζεις, είναι μια εικόνα στην οποία είμαι εγώ. Να, σε αυτό το σαλόνι με βλέπεις, κρατάω.
Ναι, είσαι εδώ, ναι. Κρατάς το μπαλόνι.
Μάλιστα, κρατάω ένα μπαλόνι.
Κλασική ρήρο.
Και, ναι, και ναι. Να ανακαλύψω, προσπαθήσω να ανακαλύψω και τον Αχιλλέα.
Ναι.
Είναι στην ίδια εικόνα.
Ναι.
Εγώ δεν μου βγήκα πολύ. Εντάξει,
δεν είσαι αυτός, όχι,
ναι,
εδώ είσαι.
Ναι, πιο πολύ Αργυρό νομίζω είναι. Αυτό είναι ένα σαλόνι, τώρα δεν το βλέπει ο κόσμος βέβαια, με λόγια δεν περιγράφω.
Να το προμηθευτούν το βιβλίο και να το δουν, γιατί πραγματικά αξίζει να δει κανείς αυτά τα χρώματα, τα υπέροχα, τα καφάσια αυτά τα υπέροχα. Συγγνώμη, σε διέκοψα, Αχιλλέα.
Όχι, τίποτα. Πολύ, πολύ σωστά λες και ήθελα μια έτσι μια... Και έχει και μια έτσι επιρροή από ζωγράφους που αγαπώ, όπως και από εικονογράφους που αγαπώ, τον Κυριτσόπουλο.
Κυριτσόπουλο, ναι.
Τα γράμματα.
Ναι. Τα γράμματα. Ναι. Αυτά τα γράμματα που βλέπουμε σε κάτι για πια πάνω, που είναι συνήθως διαφημίσεις προϊόντων,
ναι.
Που τα βλέπαμε πιο συχνά εκεί. Τα βλέπαμε πιο συχνά στην επαρχία.
Έλα, πάρε με.
Αυτά.
Αργυρό μου, δεν θα μπορούσαμε να... ολοκληρώσουμε αυτό το podcast, να ακούσω λίγο από την φωνή σου να μας αφηγήσει κομμάτι του. Όλο δικό σου.
Άμα γίνουμε φίλοι με την Αγνή, θα της πω πολλά για τη χώρα μου. Για τον ύπνο κάτω από τα δέντρα το καλοκαίρι. Για τις γάτες που αγαπώ. Για τις γρατσουνιές στα χέρια όταν πάμε στις λεμονιές. Για τις πέτρες που μαζεύω. Τις στρογγυλές, τις πλακές, τις μεγάλες, τις μικρές, τις τρύπιες, ένα θησαυρό μέσα στο μεγάλο κουτί το στρογγυλό. Για την Αλεπού που είδα μια μέρα, για τα Σπάρτα και το Χελιδόνι την άνοιξη, για τις κουβέντες που κάνω με τον αέρα όταν μουρμουρίζει ή ουρλιάζει δυνατά το χειμώνα, για το χρώμα του ουρανού το φθινόπωρο όταν ξυπνάω με τη γιαγιά μου το πρωί, πολύ πρωί, για να έρθουμε στη λαϊκή. Και για την κούραση θα της πω, αλλά και για τη χαρά που βγάζουμε όλα αυτά τα καλούδια, τα καλά. Έχω πολλές ιστορίες ακόμα και ίσως μια μέρα να σας τις διηγηθώ.
Είναι πολύ ωραίο. Εγώ αυτό που κρατάω και με το οποίο θα ήθελα να κλείσουμε, αφού πρώτα κι εσείς αφήσετε τη δική σας σκέψη, είναι ότι είναι ένα βιβλίο που τουλάχιστον εγώ έτσι το ερμηνεύω και το διαβάζω για τη σημασία που έχει η τέχνη να πλησιάσει και να αγγίξει όσο πιο πολύ γίνεται τα παιδιά με έναν τρόπο που να μοιάζει φυσικός και ζωντανός, πολύ αυθόρμητα, χωρίς φιωριτούρες, χωρίς δυσκολίες, χωρίς ακαδημαϊσμούς. Μπορεί να είναι ένας πολύ απλός περίπατος στη λαϊκή αγορά. Μπορεί να είναι μια ιστορία που ανοίγει ένα παράθυρο σε ένα καινούριο κόσμο. Και γι' αυτό εγώ θα ήθελα πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσω να μοιραστείτε, αν θέλετε, μια σκέψη για τα παιδιά, για τους νέους, για τους γονείς που θα διαβάσουν το βιβλίο σας. Μια ευχή, μια εικόνα, κάτι που εσείς σκέφτεστε όταν κλείνετε το βιβλίο και κοιμάστε το βράδυ, αν το διαβάζετε συνέχεια. Αργυρό μου.
Δεν θέλω να μιλήσω για το βιβλίο μόνο. Θέλω Όχι. να πω όταν εγώ διαβάζω ένα βιβλίο που μου αρέσει πολύ και το κλείνω, νιώθω ότι μετατοπίζεται ότι μετατοπίζει την πραγματικότητα όποια και αν είναι αυτή. Δηλαδή, αν είμαι στενοχωρημένη, αν ήμουν στενοχωρημένη, αν ήμουν αγχωμένη, συννεφιασμένη, προβληματισμένη, αισθάνομαι ότι διαβάζοντας μια ωραία ιστορία, ανεξαρτήτως θέματος, πόσο μάλλον μια ιστορία φωτεινή, γίνεσαι καλύτερα, θεραπεύεσαι με έναν τρόπο. Κάπως έτσι λοιπόν θέλω να λειτουργούν τα βιβλία. Να σε αγκαλιάζουν, να σε καθησυχάζουν, να σου δίνουν ελπίδα. Αυτό.
Εσύ, Αχιλέα, φαντάζομαι αυτό θα το... Δεν θα μπορούσες να το πεις με λέξεις, θα μπορούσες να το πεις με χρώματα ίσως. Ίσως να δώσεις ένα αφιέρωμα σε ένα χρώμα.
Κοίταξε, θεωρώ ότι τα βιβλία γενικά μας, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Είναι και μια πράξη αντίστασης πια. Δηλαδή ο κόσμος διαβάζει πολύ λίγο. Βγαίνουν πάρα πολλά βιβλία, αλλά δεν διαβάζονται. Επομένως είναι μια πράξη αντίστασης, είναι μια πράξη επιμονής, μια πράξη επαναστατική το να διαβάζεις. Ακόμα και η λειτουργία, ας πούμε, του διαβάσματος είναι επαναστατικό. Είναι ένα παράθυρο στον κόσμο και σου δίνει άλλη εικόνα της πραγματικότητας, ας πούμε, και η τέχνη το κάνει αυτό. Επομένως, όλα αυτά μαζί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Άρα σας, εγώ προσωπικά, επειδή το αγάπησα πολύ αυτό το βιβλίο, σας προσκαλώ όσοι ακούτε να βρείτε το βιβλίο «Κινητή γιορτή», ένας περίπατος στη λαϊκή αγορά του Τέτσι, στην επόμενη σας βόλτα, ένα Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της πόλης που ζείτε ή και όχι, ανάμεσα σε μια λαϊκή αγορά, σε μια επίσκεψη σε ένα μουσείο, σε μια παραλία. Και να σκεφτείτε ότι η τέχνη, να κλείσετε τα μάτια και να δείτε ότι η τέχνη υπάρχει παντού γύρω μας. Στις αγορές, στις λέξεις, στα πρόσωπα, στα καθημερινά μας βήματα. Αχιλέα Αργυρό.
Ευχαριστούμε.
Αργυρό Πεπίνη, Αχιλέα Ραζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνάντηση. Εύχομαι να δημιουργείτε τόσο όμορφα πράγματα όσο κάνετε μέχρι σήμερα και ακόμα περισσότερα.
Ευχαριστούμε.
Και ραντεβού για τα επόμενα. Ευχαριστώ πολύ.